Un tātad šodienas rakstuviet mums ir no sakām vārdu grāmatas, no trešās nodaļas, pirmais līdz 26. Pāns. Dēls, manu manu mācību neaizmirsti, un manas pavēles glabā sirdī, jo tās tev dos garu mūžu, ilgus gadus un labklājību. Lai uzticība un taisnība tevi neatstāj. Sien tās sev ap kaklu, raksti tās sirdī, kā uz lapas. Tad mantosi vēlību un labu slavu, gan Dieva, gan cilvēku priekšā. Paļaujies uz Kungu no visas sirds, uz paša sapratni vien nepalaidies. Zinies viņu visos savos ceļos. Un viņš iztaisnos tavas takas. Neliecies gudrs pats savās acīs. Bīsties Kunga un vairies ļauna, lai spēcināta tava miesa un spirdzināti tavi kauli. Pagodini Kungu no savas mantas, no savas ražas pirmajiem augļiem. Tad pildīsies tavas klētis pārpārēm. Un jaunvīns pludos tavās mucās. Kunga bardzību nenievā. Nēsi nīgrs, kad viņš tevi rāj, jo Kungs pārmāca to, kuru mīl, kā tēvs savu mīļo dēlu. Svētīts, kas gudrību rod, un tas, kas ir, kurš iemanto saprašanu, jo tā nes vairāk pēļņas nekā sudraps un vairāk gūma nekā zelts. Tā vērtīgāka par dārgakmeņiem. Nekas, ko tu kāro, nav tai līdzināms. Ilgs mūšs tai labajā rokā, kreisajā rokā tai bagātība un gods. Kas staigā tās ceļus, sasniedz tīksmi, un visas tās takas ved pie miera. Tā dzīvības koks tiem, kas pie tās tveras, kas pie tās turas, ir svētīti. Gudrībā Kungs radīja zemi, debesis dibināja ar saprašanu. Viņa zināšanas dēļ izlauzās dzelmes un padebeši lāsoja rasu. Dēls, neatlaidies no šiem diviem, no gudra padoma un izmanības. Tie būs dzīvība tavai dvēselei un rota tavam kaklam. Droši tad staigāsi savu ceļu, kāja tev nepiedauzīsies. Gulēt iedams tu nebaidīsies, tu apgulsies un saldi aizmigsi. Nesatrūksies pēkšņās bailēs vai ļaundar viesulī, kad tas nāks, jo Kungs būs tavs drošums, viņš sargās tavas kājas no lamatām. Tas ir Dieva vārds.
Ko labvakar prieks jūs redzēt? Rīgas reformāta draudzē mēs šajā vasaras sezonā uzsāksim tādu, nu, mēs sauksim viņu par vasaras sēriju, kas vairāk būs nu, par sakām vārdu grāmatu, bet arī kā tomēr savā ziņā atsevišķi sprediķi, tādā ziņā, ka vieglāk pieslēgties, ja jūs esat, tiksim, kādu laiku nesat bijuši vai vienreiz, tiksim, pēkšņi atnākat. Par sakām vārdu grāmatu. Un, tas, ko mēs jau tikko dzirdējām, ir par gudrību. Mēs dzīvojam laikā, kad mēs īpaši meklējam, man liekas, gudrību. Cilvēki grib dabūt gudrību. Gudrību kā dzīvot, gudrību kā strādāt, gudrību kā atpūsties, gudrību kā atjaunoties, gudrību savām attiecībām, gudrību savai iekšējai dzīvei un tā tālāk. Mēs meklējam un augstam pēc gudrības. Tāpēc tagad, pirms mēs ieskatāmies, lūksim Dievu, pirms mēs ieskatāmies šajā rakstuvietā. Kungs, pateicamies par tavu vārdu, ka tavs vārds mums ir gaisma uz ceļa, ka tas ir atspirdzinājums mūsu dvēselei, ka tu mums ar savu vārdu rādi ne tikai gudrību, kā tik galā ar dzīvi šajā kritušajā pasaulē, pēc iespējas labāk, bet tu mums rādi gudrību tiešām uz dzīvību, uz mūžīgo dzīvību. Un katrā mūsu dzīves daļā, katrā lietā, katrā sfērā tu mums nāc un māci. Tu pats esi kļūst par mūsu gudrību, tāpēc lūdzam, lai tiešām dod mums tagad arī gudrību to vārdu uztvert, nebūt gausiem klausītājiem, atver mūsu sirdis un savu svēto garu sastop mūsu māci, saliedē mūs ar sevi, kungs, un ar visu kopā kā to draudzi. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Jā, mums visiem vajadzīga gudrība. Mēs apkārt alkstam pēc gudrības, kā tik galā ar dzīvi, jā? Kā tik galā ar savām attiecībām, kā tik galā ar darbu, kā izvēlēties darbu, kā tik galā ar neveiksmēm, kā audzināt bērnus, kā strādāt, kā atpūsties par visām šīm lietām. Un interesanti, ka Bībelē gudrība tiek izprasta atšķirīgi no tā, kā mēs parasti lietojam vārdu gudrība šeit, mūsu kultūrā, tā teikt. Parasti, ka mēs sakam vārds gudrs, ja jūs dzirdat gudrs puika, gudra meitene, ko tas nozīmē? Viņam labi iet skolā, labi iet mācībās, gudrs matemātikā. Bet tāpat laikā mēs zinām, ka, es domāju, mēs personiski pazīstam cilvēkus, kas ir bijuši super gudri mācībās, zinātnē, bet pilnīgi nespēja tikt galā ar dzīves izaicinājumiem. Cilvēki, kas ir gudri zinātnē vai gudri kaut kādās zināšanās, bet pilnīgi nelietojam dzīves lietās. Un Bībele nesaprot gudrību tikai šajā te vienā intelektuālajā izpratnē. Tad mēs teiktu, kāds ir gudrs darba lietās, biznesā. Ja? Un tad mēs, protams, zinām cilvēks, kas ir super veiksmīgs savās lietās profesionāli, bet pilnīgi izgāžās savās attiecībās, pilnīgi izgāžās ar savu ģimeni, pilnīgi izgāžās ar saviem bērniem, arī šajā ziņā vienkārši panākumus Bībele nesauc par gudrību. Jā. Bībele skatās uz gudrību kā visaptvarošu dzīves gudrību. Un sakām vārdi, viņi runā par tādu kopēju gudrību par visu tavu dzīvi. Tas sfēras, pa kurām Bībele runā, tieši sakām vārdu grāmatu runā par gudrību, ir pirmkārt, viens ir ļoti svarīgi dominējuši tēmu ir attiecības. Un kurš gan mēs negribam būt gudri savās attiecībās, jā? Ar savu ģimeni, ar savu vīru sievu, ar saviem bērniem, ar saviem draugiem, savā darbā, gudrība attiecībās. Un sakām vārdu grāmatu runā par gudrību attiecībās. Tas ir noteikti viena no lietām. Tā nākamā lieta interesanti, par ko Bībele runā, gudrība izdzīvot. Tā ir ļoti interesanti viena tēma, izdzīvošanas gudrība. Jo mums visiem, es domāju, arī mēs saprotam, ir situācija, kā izdzīvot. Sakām vārdu grāmatu rēķinās ar šo te kritušo stāvokli šajā pasaulē. Viņi, piemēram, runā par salīdzinājumu lieto. Viņš saka, skaties uz skudrām. Viņam nav spēka. Viņam nav neviena vadītāja, bet viņas izdzīvo. Viņas savāc pārtiku vasarā priekš ziemas. Tā ir izdzīvošanas spēja. Mēs visi, es domāju, esam dzīvē situācijās, kur mums vajag spēju izdzīvot, spēku, gudrību izdzīvot. Viņi runā par klinštrušiem. Es gudīgi runāju, nezinu, kas tas ir 30. Nodaļā, ir klinštrusis, jā, tāds tēls. Viņš saka, klinštrusis, viņš nav nekāds varenais, bet viņš būvē sev māju akmeņos, māju klintīs. Kas ar to tiek domāts? Kaut arī nespēcīgs, viņam ir gudrība izdzīvot. Tā ir gudrība izdzīvot. Vēl viena lieta, par ko sakām vārdu grāmatu runā, tā ir administrēšanas gudrība, jeb valdīšanas gudrība, jeb apsaimniekošanas gudrība. Protams, Salamans ļoti loģisks autors ir šai gudrībai, jo varbūt jūs atceraties, kad otrajā Samuela grāmatā, ka viņš kļūst par ķēniņu, viņam Dievs parādās un saka, izvēlēs visu, ko tu gribi, es tev došu. Un Salmans var izvēlēties. Baudas, naudu, bagātību, varu. Viņš saka, es nezinu, kā valdīt. Es nezinu, kā valdīt. Dod man gudrību valdīt. Un Dievs viņam saka, tāpēc, ka tu visu varēju prasīt, bet prasīt šo vienu lietu, kā būt labiem valdniekam. Es tev iedošu visu pārējo, un es tev došu gudrību. Un daļa no šīs gudrības ir gudrība valdīt. Un tas, kas atšķiras Salamanu, tāpēc viņš arī šīs grāmatas, sakām vārdu grāmatas autors, tā ir gudrība valdīt. Ja? Un arī daudz sakām vārdu ap šo administrēšanu, apsaimniekošanu, tā ir gudrība apsaimniekot. Un arī citiem vārdiem saka, ko es ar to gribēju izteikt? Bībele ar vārdu gudrība nesaprot vienkārši intelektuālā gudrība vai gudrība gūt panākumus, bet tā ir visaptvaroša dzīves gudrība, jo tā nāk no Dieva radītāja. Un šajā pirmajā iesākuma reizē mēs apskatīsim šis te apsolījums dzīties pēc gudrības. Labie augļi, pirmkārt, Salmons mums rāda, kāpēc dzīties pēc gudrības. Jo tam nāk līdzi dzīvības apsolījums. Dievs, saproti, kas palieta ir, kuram tad nav grūtības pielietot Dievu vārdu ikdienā? Pareizi, mēs dzirdam, visi jūs, kas šeit sēžat, vai daudz vismaz, jūs daudz esat dzirdējuši Bībeli, jūs esat bijuši daudzās Bībeles studijās, teoloģijas semināros. Varbūt jums ir grādi teoloģijā, jums ir visādi veidi Bībeles zināšanas, bet mēs visi cīnamies ar to, kā pielietot Dievu vārdu savā ikdienā pareizi, reālās situācijās. Tad, lūk, sakām vārdu grāmata ir tā Dieva gudrība, kas ienāk šo pestīšanas Dievu vārdu, ienes mūsu ikdienas situācijās, praktiskās situācijās, no lielā uz konkrēto, no vispārējā uz specifisko un konkrēto. Jā. Un pirmkārt, Salmons mums parāda ieguvumu, kas mums nāks meklējot gudrību, kas nāk no Dieva. Ievērojot, šeit ir, viņš vairākas reizes uzsver, ka šī grāmata ir par gudrību, ka viņu vajag iegūt un ar to nāk līdzi dzīve. Mēs apskatīsim šo rakstu, kā tādās divās iekvās. Ārpusē un iekšpusē, jūs redzēt, 3.1 ir šis aicinājums dēlam, dēls man mācību neaizmirst, un tad 21. Dēls neatlaidies no šiem vārdiem. Viņš tā kā ieskauj ar šiem lielajiem, labajiem apsolījumiem. Un pa vidu mēs redzēsim, kas ir jādara. Kas tad ir šis tie apsolījums dzīties? Mēs redzēsim, ka šie apsolījumi meklē Dievu gudrību ir lielu un labi. Kad ir tā vērts, kad Dievs nāk, viņš mūs neatstāja pamests. Viņš nāk pie saviem bērniem, pie savas draudzes un sniedz mums šo gudrību. Tas ir šis labais apsolījums. Viņš ir mums klāt, lai piepildītu mūsu ikdienas soli ar savu gudrību. Skatieties, kādi tad ir šie lielie labie apsolījumi? Dēls, man mācība neaizmirsti un mans pavēles glabās sirdī, jo tās tev dos garu mūžu, ilgus gadus un labklājību. Lai uzticība un taisnība tev neatstāj. Sien tās sev ap kaklu, raksti tev tās sirdī kā uz lapas. Tad mantosi vēlību un labu slavu, gan Dieva, gan cilvēku priekšā. Mēs redzam, šis te pirmais apsolījums, kas šeit ir par dzīvību. Jā, redziet, kā viņš saka, ilgus gadus un labklājību. Uzticība un taisnība tevi neatstās. Un tālāk, 4. pantā, tu mantos vēlību, jeb žēlastību, šeit ir žēlastība no Dieva, un tātad labu slavu, tātad reputāciju Dievu un cilvēku priekšā. Dzīvība, laba slava un reputācija. Šīs labās lietas. Atkal tālāk viņš saka, tā ir dzīvības koks. Šī gudrība no Dieva ir dzīvība. Skatieties tālāk. 13. pantā. Svētīgs, kas gudrību rod, un tas, kurš iemanto saprašanu, jo tā nes vairāk peļņas nekā sudrabs un vairāk guvuma nekā zelts. Tā ir vērtīgāk par dārgakmeņiem. Nekas, ko tu kāro, nav tai līdzināms. Ilgs mūžs tai labajā rokā, kreisajā rokā tai bagātība un gods, kas staigā tās ceļus, sasniedz tīksmi un viss tās teks ved pie miera. Tā ir dzīvības koks tiem, kas pie tās tveras, kas pie tās turas ir svētīgi. Jūs redzat, kā Salamans uzsver un atkārto dzīvība, dzīvība, dzīvības koks. Svētīgs, kas pie viņas tveras. Ja. Viņš saka, nekāds zels, pēc kā cilvēki daudz, ja, pēc labklājības, pēc materiālas drošības, pēc bagātības. Viņš saka, tas nav nekas. Šī gudrība, kas nāk no Dieva, ķerties pie viņas, un viņa ir labāka nekā bagātība. Viņš saka, Tā ir ļoti vērtīga. Un zini, kas ir Salamans, viņš tev grib iesildīt savu tavu sirdi pret šo gudrību, kas nāk no Dieva. Viņš saka, tev būs viņa jāmeklē. Tas prasīs no tevis domāšanu, lasīšanu, klausīšanos, sakām vārdu pats specifiki tā, ka viņi domāti, lai viņus apdomātu, viņus, tā teikt, gremotu, tā teikt, jā, savā prātā, pārdomātu. Viņš saka, tev būs jāpiedalās, tev būs jāatzinās pie viņus. Bet tas apsolījums ir labs. Dievs dos dzīvību. Tā ir labāk nekā zelts. Tad redziet tālāk, viņš atkal turpina pieminēt šos labos augus, viņš turpina runāt par šo dzīvību. Skatieties 21. Pantā. Dēls, neatlaidies no šiem diviem, no gudra padoma un izmanības. Tie būs dzīvība tavai dvēselei un rota tavam kaklam. Droši tas staigās savu ceļu. Kāja tev nepiedauzīsies. Gulēt iedams tu nebaidīsies. Tu apgulsies un saldi aizmigsi. Nesatrūksies pēkšņi bailēs. Vai ļaundara viesulī, kad tas nāk. Jo kungs būs tavs drošums. Viņš sargās tavs kājas no lamatām. Atceriet, ievērot, viņš saka pirmkārt dzīvību. Viņš atkal atkal, viņš saka, tā būs tava dzīvība. Un tad viņš saka, tā būs drošība tev. Viņš saka, tu sapratīsi, ka kungs ir tava drošība, tu neuztrauksies naktī, cik daudz no jums naktī nevar gulēt, tāpēc, ka nemieras, panika, bailes. Ja? Mēs to visu pazīstam kaut kādos mirkļos savā dzīvē. Ja? Nemieras, trauksme. Viņš saka, tā gudrība, kas nāks no Dieva, un Salmans turpina mūs, tā kā viņš saka, skaties. Ja? Tā būs dzīvība tiem kauliem, tā būs dzīvība, tā būs tava karota, no tā būs tava drošība. Atcerieties, ko viņš teica? Viņš teica, dzīvība, tā ir bagātība, tā ir labāk nekā kā bagātība. Un trešais, ko viņš parāda, iegūstot šo gudrību no Dieva, tā būs tava drošība, ka tu neiztrūksies. Dievs būs tavs drošums. Tu neiztrūksies pēkšņās bailēs, tu gulēt iedams nebaidīsies. Ja? Dzīvība, bagātība, šī gudrība ir bagātība, nevis, ka viņi dos bagātību, bet viņi labāka nekā bagātība. Un trešais ir drošība. Un interesanti, es teicu, ka viņš tā kā iekavās, tad no 19. līdz 20. pānta viņš paskaidro, no kurien šīs lietas nāk, kāpēc tas tā ir. Kāpēc gudrība, kas nāk no Dieva, ir dzīvība, kāpēc tā ir labāk nekā, tāpat pa sevi ir bagātība, un trešais, ka tā ir drošība. Viņš paskaidro to no 19. līdz 25. Mēs tā kā iekavas abās pusēs, mēs ejam uz centru, viņš paskaidro, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs visu ir radījis. Pavisam vienkārši, Dievs visu ir radījis. Viņš ir radītājs. 19 un 20. Gudrībā kungs radīja zemi, debesi dibināja ar saprašanu. Viņa zināšanas dēļ izlauzās dzelmes un padebeši lāsoja rasu. Kāpēc? Iegūsto Dievu gudrību, tā mums ir dzīvība, tā mums ir bagātība un tā ir drošība. Tāpēc, ka Dievs ir radītājs. Atcerieties, viņš sacīja, Kungs būs tavs drošums, ja viņš ir radītājs, kā ar vēsturē romiešiem sacīts. Ja Dievs ir par mums, kurš būs pret mums? Ja tu zini, ka tu esi zem Dieva rokas, un tu esi viņa drošībā caur Kristu, caur evaņģēliju, ka viņš kļūst tev par tavu pestītāju, par tavu glābēju, par tavu apskaidrotāju, ka viņš tev dos mūžīgo dzīvi, ka viņš tev ir piedevis tavs grēks, ka viņš ir salīdzināts ar tevi. Ja tu, un viņš ir visa radītājs, kurš... Ja Dievs ir ar tevi, kurš būs pret tevi? Un tāpēc tu nerausies augšā miegā, ja, izmisumā. Tāpēc tas ir izskaidrojums šiem tev vārdiem, kur viņš saka, tu neuztrūksies pēkšņi bailēs, jo tu zini, ka tu esi Dieva rokā. Tu esi zem viņa rokas, viņš ir radītājs. Viņš visu ir radījis, viņš zina, kā visam jādarbojas. Un tāpēc arī tā gudrība, ko viņš tev dos, viņa saskanēs ar šīs pasaules dizainu, tā teikt. Šai pasaulē ir savs veids, kā viņa ir uztaisīta. Pareizi. Šai pasaulē ir savs veids, kā viņa ir uztaisīta, kā viņai jādarbojās. Un tā gudrība, ko viņš tev dos, viņa būs saskaņā, jo viņš zina, viņš ir radījis, un viņš zina, kā šai pasaulē jādarbojās. Un tāpēc tā gudrība, ko viņš tev dos, saskaņā, viņa nebūs pretrunā ar to, kā lietas notiek. Kad jūs esat pēdējo reizi bijuši pie ārsta, ja, un ārsts, tu aizdi pie viņu, un tev kaut kas tur veselība nav kārtībā, un ārsts saka, bet tas ir tāpēc, ka tu dari to un to. Nedari to. Tu apies ar savu ķermeni. Protams, es nerunāju par to, ka vienkārši mēs esam kritušā pasaulē, kur ir slimības un vispārējais, bet tad ir kaut kāds lietas, mēs pa biedriem atskārstam, kā mēs paši bendējam savu ķermeni. Pēdējā laikā, piemēram, miegas no nozīmīgums ir tik ļoti svarīgs. Ja? Mums ir brālis no Amerikas Savienotajām valstīm, Marks Vanderhārts šeit, bet ar ko, teiksim, parasti amerikāņi lepojās? Es neguļu vairāk kā 4 stundas. Prezidenti, kas tas par prezidentu, kas guļ vairāk kā 5 stundas. Cilvēki lepojās, ja? Tas nav tikai, protams, Amerikā, bet tipiski, ja? Kad, ko jūs? Es 4 jau esmu augšā. Ja? Tāds lepnums, ka man mēs atskārstam milzīgu kaitējumu, kas nāk ar negulēšanu cilvēkam. Ja? Kādas smagas veselības problēmas cilvēkiem ir dēļ negulēšanas. Tas nozīmē, ka cilvēks neievērot to dizainu, kā Dievs viņu radīs. Tas ir rīkošanās, darbošanās pretēji savam dizainam. Ja? Es atceros savā laikā, man tur bija problēmas ar plaušām un tā tālāk. Es aizgāju pie ārsta, viņš man saka, nu un... Un kā mums ir ar sportu? Saka, nu labi, es tur taisos peldēju. Viņš saka, nu daudz, cik daudz tu peldēsi? Saka, nu nezinu, 2 reizes nedēļā. Viņš saka, nu ko tu pārējās 5 dienas darīsi? Es saka, labi, viņš saka, tavā vecumā 2 stundas dienā. Ir kaut kāds dizains, ja? Ir ķermeņa dizains. Un tad, kad mēs sākam viņu neievērot, mēs sākam ciest sekas. Un tāpēc tik svarīgi, ka Dievs saka, es esmu radītājs. Es zinu, kāds ir šīs pasaules dizains. Es zinu, kāds ir dizains attiecībām. Tavām attiecībām ar darbu, tavām attiecībām ar citiem cilvēkiem, tavām attiecībām ar Dievu, tavām attiecībām ar atpūtu, tavām attiecībām ar bērniem, tavām attiecībām. Es esmu radītājs. Dievam pieder visa gudrība. Un šis te Salamana aicinājums ir, viņš saka, nāc. Citā vietā šeit sakām vārdu grāmatā, gudrība klāja bagātīgu mielastu. Bagātīgu mielastu. Viņš saka, klāja bagātīgu mielastu, nāc pie galda. Es visu esmu sagatavojis. Nāc, viņi staigā pa tirgus laukumiem un ceļiem un saka, lai visi nāk mieloties pie mani. Dievs ir dāsns savā gudrībā, viņš ir radītājs, un viņš dod mums šo gudrību bagātīgi. Ja? Un šī gudrība ir mūsu dzīvība, tā ir bagātība, un tā ir drošība. Un Salmāns mums grib iekārdināt ar viņu labā nozīmē. Ja? Un interesanti, kad es teiktu jums šo rakstu nenolasīšu, bet tur ir otrs mielasts, tur ir gudrības mielasts, sakām vārdos, ir gudrības bagātīgais mielasts, kas ved pie dzīvības, un tad ir muļķības mielasts, kas ved pazušanā. Mēs vienmēr tveramies pie kaut kādas gudrības, vai pie Dieva gudrības caur evaņģēliju un Kristu, kas ved mūsu dzīvībā. Tu vienmēr gribi tikt pie kaut kāda gudrības galda. Ja? Kas ir tas gudrības galds, pie kura tu gribi sēdēt? Ja? Meklēsim kaut kādas atbildes. Tu vienmēr sēdēsi pie kaut kādas gudrības mielasta, pie kaut kādas gudrības mielasta, kas tev apsolīs tā gudrību, kā labi dzīvot. Ja? Pie kura galda mēs izvēlamies sēdēt. Un redziet, Salmans, tā otra lieta, ko Salmans saka, viņš saka, kas tam mums būs? Viņš saka, tā ir dzīvība, tā ir bagātība, tā ir drošība, bet kas tad mums jādara? Mēs vienmēr kaut kā dzīsimies pēc kaut kādas gudrības. Viņš saka, tas tev būs jādzenās pie viņas, apsities kādus vārdus, kādus vārdus viņš lieto apstieties trešajā nodaļā. Ja? Dēls, man mācību neaizmirsti. Manas dvēseles, manas pavēles glabā sirdī. Neaizmirst un glabā sirdī. Ja? Trešais, lai uzticība un taisnība tev neatstājas. Sien tās sev ap kaklu. Ja? Ko tas nozīmē? Tā ir pastāvība. Ka mēs pastāvīgi pie tā ķeramies. Ka mēs agresīvi, es gribu teikt, tam pieķeramies. Ja? Ka mēs agresīvi tam pieķeramies. Tālāk 21. Ko viņš saka? Dēls, neatlaidies no šiem diviem, no gudra padomu un izmanības. Ja? Tā ir meklēšana, tā ir pieķeršanās, tā ir neatstāšanās. Tas ir pats. Tas ir, redziet, kur viņš piemina sirdi, viņš saka, 3:3. Sien tās sev ap kaklu, raksti tās sirdī kā uz lapas. Kas ir sirds? Ja? Tas ir no kurienes sirds, tas ir tā vieta, no kurienes nāk. Viss, tas ir tavs dzīves centrs. Ja? Tā ir šī te pieķeršanās. Tā ir šī te pieķeršanās. Bet kāpēc mums to darīt? Ja? Kāpēc mums tik grūti to darīt? Kāpēc mums tik grūti pieķerties pie gudrības? Ja? Kāpēc mums tik grūti meklēt Dievu vārdu? Kāpēc mums tik grūti ir nu, arī lasīt kaut vai ikdienā to? Cik bieži mēs sev pieķeram pie tā, ka mēs nelasam tik daudz, cik vajadzētu. Mēs zinām, ka vajag, mēs to uztaram kā apsūdzību, ka mēs nelasam. Mēs zinām, ka mums vajadzētu vairāk Dievu vārdu klausīties, bet kaut kā mēs to nedaram. Un tā atbilde, kas mūs izmainīs, ir tas, ka mēs redzam šo te apsolījumu, kas mums ir 5. un 6. pantā. Tas, kas mūs izmaina, ir tas, ka mēs ieraugam Dieva žēlstību skatieties. Paļaujies uz kungu no visas sirds. Un uz paša sapratni vien nepalaidies. Zinies viņu visos savos ceļos, un viņš iztaisnos tavas tekas. Neliecies gudrs pats savās acīs. Bīsties kungu un vairies ļauna. Lai spēcinātu tavu miesa un spirdzinātu tavu kauli. Pagodini kungu no savas mantas un no savas ražas pirmajiem augļiem. Tad pildīsies tavs klētis pār pārēm. Un jaunvīns pludos tavās mucās. Kungu bardzību nenievā. Neesi nīgrs, kad viņš tev rāja. Jo kungs pārmāca to, kuru mīl, kā tēvs savu mīļoto dēlu. Atcieties sacīju. Mēs sākam tiekties pēc šīs gudrības, tad, kad mēs saprotam Dieva žēlastību. Un jūs te sacīju, kas ir sakars ar Dieva žēlastību? Bet redziet, šī rakstu, šis te 5., 6. un 7. pants, viņi runā par pazemību. Viņš saka, viss sāks ar pazemību. Kristietis Žans Kalvins sacīja, es neatceros, kurš tur, kur citēja, tas sākās ar Augustīnu, bet tā galvenā doma bija tāda, kas ir kristietība? Tas ir trīs lietas. Pazemība, pazemība un vēlreiz pazemība. Kristietība ir trīs lietas. Pazemība, pazemība un vēlreiz pazemība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tu sāc to, ka es nezinu. Es esmu muļķis. Es nezinu, kā vajag. Tu sāc ar pazemību to, ka tu saki, kungs, es neesmu tev meklējis, kā vajag. Es esmu licies pats gudrs savā acīs, kur man šķits, ka es zinu, kā labāk. Ja? Tas viss sāks ar pazemību, ka tu saproti, ka es nezinu. Kad ir, Dievs ir viens, un tas neesmu es. Tas sākās ar mūsu pestīšanu, kur mēs sakam, kungs, es zinu, ka es esmu bijis muļķis. Es esmu raudzies tikai uz savu ceļu. Es esmu domājis, ka es zinu vislabāk, bet nē. Es esmu nonācis pie bankrota, visādi veidi bankrota. Man nav glābšanas kā tikai vienīgi tevī. Tas viss sāks ar pazemību. Tu pasaki, es esmu paļāvies pārāk daudz uz savu prātu, domājis, ka zinu, kā vajag. Bet īstenībā es esmu bijis muļķis. Man likās, ka es pats esmu bijis gudrs. Tas ar ko vispār sākas pestīšana, ko sāks evaņģēlijs. Dievs, es man grēciniekam žēlīgs. Atcerieties, es sacīju, kad sakām vārdu grāmatā gudrība iziet un klāja mielas un aicina no visurienes. Tā Kristus nāk. Viņš saka, gudrie nenāca. Pareizie labie nenāca. Viņiem bija kaut kādas visu laiku atrunas, ka viņiem nevajag. Viņš saka, un tad ejiet aiciniet klibos, slimos un ubagus. Tie, lai nāk uz mielastu. Viss sāks ar pazemību, kad pirmkārt mēs atsaucamies Kristum, ka mēs sakam, mēs esam bankrotējuši, mums nav tās gudrības, mums nav meklēšanas pēc tevis. Jā. Mēs neesam dzinušies, sāks ar šo te pazemību. Un tā vietā nāk tas, ko Kristus ir darījis. Tas, kas pasaulē ir muļķība, tas mums kļūst par gudrību. Redziet, viņš saka, paļaujies kungu no visu savu sirds, un uz pašu sapratni vien nepalaidies. Tur ir tas centrs, tur ir šī atbilde, kurā brīdī mēs iegūstam, ka tā ir mūsu dzīvība, tā ir mūsu bagātība un tā ir mūsu drošība. Mēs paļaujamies uz kungu visos savos ceļos un nepaļaujamies uz savu prātu gudrību. Sāks ar evaņģēliju. Es pats nevaru sevi izglābt. Man vajag pestītāju. Es domāju, ka es varu bez Dieva, ka man viņš nav vajadzīgs. Tagad saprotu, ka es nevaru. Kur lai mēs vēl ejam, mācekļi saka, pie tevis ir mūžīgās dzīvības vārds, mums nav kur citur iet. Ne pie sevis, ne pie kāda cita. Pie tevis Dievs nonāk centrā. Un tad es sāku izpausties mūsu praktiskā ikdienas solī. Tas sāk izpausties mūsu praktiskā ikdienas solī. Un zini kā, šīs te divas lietas, ievēroju, es domāju, kas tam sakars, ka viņš runā par svētībām, kas nāk. Viņš saka, dod Dievam no savas mantas, un tad tev viss notiks labi. Tev viss ies vīna spaidi plūdīs pār par malām, un klēts lūzīs pušu no labības daudzuma, jā. Dari, un tev viss notiks. Un tad uzreiz ir nākamais, kur viņš saka, bet tajā pat laikā, redzēt, 11. pantā, kunga bardzība nenievā, neesi nīgrs, kad viņš tevi rāja, jo kungs pārmāc to, kur mīl, kā tēvs savu mīļoto dēlu. Šis divas lietas, viņas ir praktisks pielietojums šim te 5. 6. pantam. Paļaujies uz to kungu un nepaļaujies savu prātu gudrību. Viņš saka, būs reizes, kad viss tavā dzīvē ies no rokas, un viss notiks tieši tā, kā tu gribi, un viss notiks tieši tā, kā tu saprati, kā vajadzētu būt. Kad viss ies labi, tu darīsi labi, un viss notiks labi. Bet tad būs reizes, kad tā neies. Būs reizes, kad viss būs greizi, ka viss notiks tieši slikti, ka viss notiks tieši tā, kā nevajadzēja būt. Viņš saliek šos divus stāstus kopā, viņš saka, kalpo kungam, ziedo no savas mantas, un tev labi klāsies, Tas būs nākošais moments, kad tev neies kā vajag. Un tā ir tā daļa, kur tu nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domās to kungu visos savos ceļos, kur tev prāts saka, nē, tā nav labi. Un Salmans saka, zini ko? Šis ir tas gadījums. Ja? Nenievā to. Tas ir kunga mācība, kunga pārmācība. Un ziniet, ko viņš būtībā saka? Viņš saka, jebkurš kristietis, 100% piedzīvo šīs abas lietas. Gan to, ka viss ies no rokas un viss būs labi, ka kungs tev svētīs ar to, ka tev viss sanāk. Un tad būs, ka kungs tev svētīs ar to, ka viss ies greizi. Un es neatmetu šo vārdu. Viņš saka, gudrība ir svētība. Atcerieties, viņš teica, svētīgs, kas saņem šo gudrību. Un būs gadījumi kristiešu dzīvē, kad šī te svētība nāks caur pārmācību. Ja, ebreju vēstules autors lieto tieši šo pašu rakstu, viņš saka, kurš tad ir no jums tēvs vai māte, kas nepārmāca savus bērnus? Ja. Tāpēc, ka jūs viņus mīlat, ka jūs jūtat, ka viņi dzīvē, ka viņi kaut ko dara, kas viņus novadīs galīgos neceļos, jūs uzliksiet viņiem nepatīkam seks, tieši tāpēc, ka jūs viņu mīlat. Viņš saka, un kā tad Dievs, lai jums rīkotos savādāk? Ja. Un būs jums dzīvē situācijas, kur tu nesapratīsi, kur Salmans tev saka, nepaļaujies savu prātu gudrību. Tev liekas, ka tu nesaņemsi to darbu, ko tu gribi, ka tev bērni neiestāsies tajā skolā, ko tu gribi, ka tev ar attiecībām nesanāks tā, kā tu gribi, ka viss liksies greizi un viss liksies slikti. Bet tā svētība un gudrība šajā ir tas, ko arī Romiešu vēstulē apostols Pāvils saka. Viņš saka, viss lietas nāks par labu tiem, kas mīl Dievu. Ja? Tā svētība ienāks tavā dzīvē caur abām lietām. Caur to, ka tev ienāks... Notiks viss tieši tā, kā vajag, kur labi klāsies, un kad viss ies tieši pretēji, kā tu būtu vēlējies. Un Dievs ar to darbosies. Un tas, kas atšķir kristiet, ka viņš ņem šos vārdus, ko Salmans saka, paļaujies to kungu no visas savas sirds, un nepaļaujies uz savu prātu gudrību. Un tavu prātu gudrību saka, ka viss ir greizi, ka Dievs varbūt vispār neko nedara. Bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Un domā uz to kungu visos savos ceļos nozīmēs, manam prātam šķiet, ka Dievs nesaprot, ko viņš dara. Bet Dieva vārds man apsola, un tā domāšana uz to kungu visos savos ceļos nozīmē, ka Dievs apsola, ka viņš darbosies. Viņš kaut ko šobrīd man māca. Jēzu, ko tu man šobrīd māci ar šo situāciju? Varbūt man kāds kādam elkam pārāk daudz savā sirdī es pieķēries. Tas vārds man apsola, ka tu kaut ko rīkojies šobrīd, tu kaut ko dari. Tu kā tēvs mani audzini šobrīd. Palīdz man saprast, ko tu šobrīd dari. Un pat ja es nesapratīšu, palīdz man paļauties. Un gan jau beigās tu man veidos līdzīgāk Kristumu. Tas ir tas, kas atšķir kristieti, ka viņš saka, ok, Kā es varētu domāt uz to kungu visos savos ceļošajā situācijā, ka man dzīvē viss iet ne tā, kā es būtu gribējis? Ka man šķiet, tas ir muļķīgi, kas šobrīd notiek. Pilnīgi neder. Ja? Kā tas var būt kaut kas labs? Ja? Kā šis var būt kaut kas labs? Un šie vārdi, kas mums priekšā, viņi saka, nenicin, ka kungs tev audzina. Nenicin, es pazemīgs, viņš tev veido līdzīgāk Kristumu. Viņš tev kaut ko veidos, ka tu būsi līdzīgāks Jēzum, viņš tev mācīs īsti paties gudrīgi, viņš tev sirdi vairāk piesies sev un atraus viņu no elkiem. Gudrība klē galdu, Jēzus stāv, atcerieties atklāsmes grāmatā, viņš saka, es stāvu pie durvīm un klaudzinu, un kas man ielaidīs, ar to es turēšu mīlestu. Tāpat tas arī ir mums tagad. Kad mēs neesam meklējuši viņu gudrību, ka mēs esam bijuši stūrgalvī, ka mēs neesam meklējuši viņu vārdu, ka mēs esam pieķērušies elkiem, mīlējuši elkus vairāk nekā viņu. Mēs neesam dzinušies pēc gudrības tā kā Pāvils, ne Pāvils, bet šeit Salmans mums saka. Mēs neesam bijuši pastāvīgi turoties pie kunga. Viņš stāv pie durvīm un saka, es jums klāju galdu, mēs līdziesim pie vakarēdiena, un tas ir kunga dāsnums un viņa aicinājums. Es jums esmu bagātīgi galdu klājis. Nāciet pie mana galda. Es stāvu pie durvīm klaudzinu, kas man ielaidīs, ar to es turēšu mielastu. Ar piedošanu, ar salīdzināšanos, ar stiprinājumu, un es došu jums savu gudrību. Atcerieties, kā Marka evaņģēlijā Jēzus saka, ka mirtam tiks dots vēl. Kas ņēmis to, ko Jēzus dod, viņš dos vēl, viņš dāsne, jā, tā, ka pārpa malāmies. Tas ir mūsu aicinājums, stūrgalvīgiem, nepaklausīgiem, jā, un kas ir bijuši muļķi, kas nav turējušies pie kunga gudrības, nav meklējuši viņu vairāk nekā zeltu. Viņš pirmkārt nāk ar piedošanu, jā, viņš nāk ar salīdzināšanu, un tad viņš mums klāja bagātīgu galdu ar visu savu gudrību un vadību arī. Mēs iesim pie vakarēdiena, un pirms tam, es domāju, tas varētu būt labs ievads mums, labs pamudinājums, izsūdzēt, jā, kur mēs neesam ticējuši, ka viņa gudrība pietiekam pie mums, priekš mums, ka mēs tā kā neesam saņēmuši to, ka mēs ļoti, ļoti kārojām, mēs esam skumuši, nevis priecājušies par viņa lielo dāsno žēlstību, kur mēs neesam vērtējuši, kā viņš mūs pieņēmis par saviem bērniem. Mēs pa visu citu esam vairāk skumuši nekā par tām labajām dāvanām, ko dod. Jā. Varbūt tas ir tas ir kaut kāds mūsu grēksūdzes saturs arī varbūt tās, kur mēs esam kārojuši vairāk par citām liekām nekā pēc Dieva gudrības savai dzīvē. Mēs to varam nākt Dievu priekšā un nožēlot, un tad es vadīšu draudzi grēksūdzes lūkšanā ar šiem te vārdiem, kas jums ir lapiņās. Ja?